Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Vlasovci, hrdinové na poslední chvíli.
Málo kdy je možné tak přesně určit začátek dějinné události, jak je to u pražského povstání. V tomto případě bylo prvním impulzem volání rozhlasu o pomoc. Přesně 5. května 1945 ve 12.33. O dva dny dříve, než bylo původně plánováno. Češi spontánně přibíhají k rozhlasu s odhodláním bránit revoluční vysílání. I když jsou většinou bez zbraní, německé okupanty tak mohutný začátek povstání zaskočí. Všichni však vědí, že to nejtěžší je teprve čeká. Štáb vojenského velitelství Bartoš spolu s politickými představiteli povstání v České národní radě hledá spojence, kde se jen dá.
There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns.
Voláme naléhavě spojenecké armády na pomoc.
Praga, dobrý. Krásná armia. Germánské vojska v velkém količství tankových samolotů napadají na Prahu.
Pomozte nám bránit Prahu. Nedopustit její zničení.
Nám nutná vaša pomoc.
Potřebujeme i hned na pomoc tanky a letadla.
Help us, help us.
Revoluční hlasatelé žádají o pomoc také vojska dislokovaná v Čechách, která dosud bojovala po boku fašistů. Jsou to jednotky ruské osvobozenecké armády generála Vlasova. Vlasovci se skutečně přidávají na stranu pražských povstalců. Jejich zapojení do posledních bojů na našem území však má trpký přídech. Na jedné straně se ozývají názory, že bez jejich pomoci by Praha vykrvácela. Na straně druhé jejich pomoc už druhý den bojů odmítne Česká národní rada a Vlasovci se stáhnou z města. Jsou to zachránci Prahy? Nebo zrádci bojující po boku nacistů, kteří si na poslední chvíli chtějí naklonit americké sympatie. Kdo je Vlasov a jeho vojáci? Hovoří doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
Vlasovci získali své pojmenování, jak známo, po svém veliteli. Generál Vlasov, tehdejší velitel jednotek takzvané ruské osvobozenecké armády, byl však kdysi Stalinovým oblíbencem a zároveň v té době již přeběhlíkem z Rudé armády. Ovšem dá se říct, že co Vlasovec, to jiný osud. Protože na jedné straně jsou zde bílí emigranti, bělogvardějci, kteří po říjnové revoluce uprchli z Ruska. Na druhé straně jsou zde antikomunisti, antisověti, kteří se jimi stali proto, že zažili hruzy gulagu, hruzy stalinského systému, takže přeběhli Němcům. A jsou zde často i obyčejní zločinci, jak se ještě ukáže třeba v případě Varšavy. Ale nás by měli zajímat ti dva velitele. Na jedné straně je to Vlasov, a velitel jeho první divize generálmajor Sergej Kuzmič Buňačenko, který je pro nás zásadní osobou pro pražské povstání, protože ono se zapomíná na to, že Vlasov příliš o pomoc Praze nestál. On se snažil vyjít bez konfliktu s Němci. On usiloval o to dostat třeba své vojáky ze sovětského dosahu třeba k Američanům, ale příliš nestál o konflikt s Němci. Zatímco Buňačenko byl člověk takový znětlivý, výbušný a tomu ten konflikt s Němci vůbec nevadil a naopak té Praze chtěl pomoci. A tady právě mezi těma dvěma muži musíme dělat rozdíly.
Od Braslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova. Vojáci mají na levých rukávech tři velká písmena. P-O-A.
Válka je prohraná a Vlasovce čeká krutá pomsta především od rudoarmějců. Jejich jedinou šancí je nechat se zajmout Američany. Buněčenko Vlasovovi přizná, že už vyjednal dohodu. Za pomoc proti Němcům jim Češi umožní promluvit do rozhlasu, aby informace o své nezištné pomoci v hodině 12. dostali do éteru ještě předtím, než se Američanům vzdají. Už 5. května Buněčenko posílá některé jednotky na pomoc Praze. Další se připravují. Povstalecký rozhlas se obrací adresně na Vlasovce se žádostí o pomoc 6. května ráno 10 minut před 6.
Věříme, že důstojníci a vojáci Vlasovovy armády v poslední etapě boje podpoříte obranu Prahy.
Buněčenkovi muži jsou zapotřebí a musí zasáhnout. Generál neváhá a vydává příslušné rozkazy. Svým statečným, ale přitom velmi slušným vystupováním si Vlasovci získávají sympatie povstalců, jak píše paní Zdrůbková.
Na Berounsko Vlasovci přijeli jako první osvoboditelé. Ubytovali se po rodinách a měli přísnou kázeň. Za všechno zaplatili. Nikdo z vojáků si nesměl nic vzít.
Na povstalecké velitelství Bartoš přicházejí zprávy o nečekané aktivitě Vlasovců.
Nebraslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova, které se přidají na naši stranu a bojují proti Němcům. Před chvíli bylo vysíláno, aby se na ně nepřílelo.
Je třeba si uvědomit, že Pražané skutečně Vlasovce s nadšením vítali. Vítali je na jedné straně jako posilu tomu povstání a na druhé straně tady ty slovanské vztahy přetrvávaly ještě snad od dob národního obrození. Prostě se na ně dívali jako na Rusy a podle toho to jejich přijetí vypadalo.
V Liboci se setkal s Vlasovci Julius Langer.
Pomohli nám obsazovat Himmlerova kasárna, letiště a další objekty zabrané Němci. Ačkoliv to dneska může znít divně, první zbraně jsme měli právě od Vlasovců. Měnili totiž zbraně za civilní ošacení, jako by tušili, co je čeká.
Po boku Vlasovců bojoval u Smíchova i Vladimír Brabec.
Díky dělům Vlasovců se uchuchle nacistické tanky otočily a nepokračovaly dál do Prahy. Dostali jsme pak od nich letáky, v nichž vysvětlovali, že přijeli bránit Prahu proti fašistům. Dalším jejich cílem bylo osvobození Ukrajiny od komunistů a Stalinovy diktatury. Letáky jsme rozdávali dál v okolí Smíchovského nádraží, i když jsme text považovali za poněkud divný. My totiž čekali Stalinovy tanky s nadějí na svobodu.
In the region of Bratislava and Beroun are troops of General Vlasov who fight with us contrary the Germans. Attention.
Od Zbirohu a Berouna postupují ku Praze vojska generála Vlasova, která se spojila s jednotkami české armády a bojují proti Němcům. Piloti, pozor! Nestřílejte do svých lidí! Vyzýváme letce, aby nestříleli na vojáky Vlasovovy armády, kteří jsou na silnici Beroun z Braslav.
Vlasovci pomohli Praze především na levém břehu Vltavy, kdy se snažili blokovat u Radotína, Chuchle, Zlíchova postupující německé jednotky, kdy jedna jejich četa spolu s povstalci a místními lidmi z Lahovic bránila Lahovický most důležitý přes Berounku, kdy útočili na ruzinská kasárna a letiště. Tam bych pomoc viděl nejcennější a nejvýznamnější, protože německé stíhačky z ruzinského letiště dost citelně napadaly Prahu, tak tady bych viděl asi tak nejcennější přínos Vlasovců Praze. Nakonec Vlasovci zúčastnili některých akcích i na pravém břehu Vltavy, na Vinohradech, na Pankráci, ale tam to bylo časově omezené. Hlavně ty jejich boje 6. až 8. byly v tom prostoru, kdy třeba druhý pěší pluk Vlasovy armády bránil právě ty přístupy k Praze u Slivence a v prostoru od jeho západu.
7. května 10 minut před 6. hodinou raní rozhlas oznamuje.
Budeme vysílat projev pro Vlasovovu armádu. Umožněte vojákům generála Vlasova jeho poslech.
Generál Buňačenko, povzbuzen vidinou možnosti ospravedlnit v rozhlasovém vysílání jednání Vlasovců, se zatím chová rozhodně jako pravý voják. Nechává hned ráno doručit kapitulační výzvu ke K.H. Frankovi, o čemž v zápětí informuje rozhlas.
Štáb armády generála Vlasova vyzývá všechny německé branné síly ve Velké Praze k bezpodmínečné kapitulaci. V případě neuposlechnutí bude použito všech prostředků až do úplného zničení německých branných sil. Praha je námi obklíčena.
Buňačenkova kapitulační výzva K.H. Frankovi se stává pro Vlasovce osudovou. Když se o ní dozvídají členové České národní rady, způsobí doslova paniku zvláště u komunistických radních. Neskrývají rozhořčení.
Vlasov, tedy Buňačenko, nemůže dávat výzvy K.H. Frankovi, jak se mu zlíbí. Tohle přece není možné bez domluvy s Českou národní radou a s velitelstvím československých vojsk.
Reptají především krajní levičáci kolem Smrkovského.
Ke kapitulaci může Němce vyzvat jen český lid, který uskutečňuje povstání.
Ale Buňačenkova výzva ke kapitulaci má své výsledky. Němci se na mnoha místech vzdávají, což dokazuje další rozhlasové hlášení v 8 hodin.
Německé jednotky obklíčené jednotkami generála Vlasova se hromadně vzdávají.
Komunisté si uvědomují, jak by Stalin zuřil, kdyby Prahu neosvobodili rudoarmějci. Vrcholem všeho by bylo, kdyby jim vítězství doslova na poslední chvíli vyfoukli zapřísáhlí antikomunisté, Vlasovci. To by mohlo vážně ohrozit další mocenské uspořádání Evropy. Po 20 letech Josef Smrkovský vzpomíná na tehdejší situaci.
Potom se pokusili samozřejmě o záchranu, útěk na západ k Američanům, ovšem to se jim nepovedlo a tím velikým obchvatem Rudé armády ze severu byly jim odříznuty cesty a padly do sovětského zajetí.
Jejich vystoupení zhodnotil v pořadu Československého rozhlasu i historik Korál.
To je, myslím, známo, že jako si chtěli vytvořit alibi za zradu Sovětského svazu a za všecko to, co prostě jako dělali po boku Němci. Že ano. Všem pochopitelně jako jim to alibi nemohlo dát ta Praha. Oni přitom sledovali taky svoje politické cíle. Že oni chtěli bojovat proti nacismu a současně i zabránit cosi bolševismu, že ano, jak prohlašovali a tak dále. Tady myslím, že se vyskytly falešné útoky na Českou národní radu, jako kdyby těm Vlasovcům dala určitou satisfakci. Že ano, ale to není pravda, prostě oni prostě přijali ten boj, vyvázali se z jakýchkoliv politických závazků, že ano, a to je všecko. Takže já myslím, že prostě Česká národní rada tady postupovala seriózně, že ano, v té složité situaci, jak to maximálně bylo možné, využila těch Vlasovců a současně jako neudělala nic, co by nějak narušilo vztahy k Sovětskému svazu.
Do České národní rady přichází i Evžen Erban a nekompromisně tlumočí protivlasovské stanovisko ústřední rady odborů.
Pokud bude uzavřena dohoda se zrádcem Sovětského svazu generálem Vlasovem, ještě nedávným příslušníkem nacistické armády, vystoupí odboráři z České národní rady a budou pokračovat v boji na vlastní pěst.
Jsou to v tu chvíli jen plané výhrušky, protože ústřední rada odborů nedisponuje prakticky žádnými ozbrojenými silami, ale dopadnou na úrodnou půdu. Všichni si uvědomují, že spolupráce či dokonce spojenectví s Vlasovci je na mezinárodní politické scéně může zkompromitovat. Zástupci České národní rady si pozvou kapitána Antonova, zástupce generála Buňačenka a sdělí mu, že nemohou rozhodovat sami a bez odborářů. Antonov odpoví jako pravý voják.
Velení ruské osvobozenecké armády bude respektovat stanovisko České národní rady. Slibuji, že naše vojska budou operovat v souladu s československými veliteli.
Po odchodu Antonova se v České národní radě vyvolala určitá vzrušená diskuze, kdy na jedné straně třeba komunista Václav David varoval, že spolupráce s Vlasovci by mohla mít nedozírné následky právě pro stanovisko Sovětského svazu a mohla by ohrozit pomoc povstání. Na druhé straně potom mu oponoval především třeba generál Kutlovašer, který věděl, že ta pomoc Vlasovců z vojenského hlediska je pro Prahu velice významná. významná a nedovedl si v té fázi ani představit další vedení boje proti útočícím německým jednotkám.
Po tvrdém nátlaku levice a ústřední rady odborů dává Česká národní rada oficiálně od Vlasovců ruce pryč. Rozhlas 7. května v 9 hodin 10 minut udiveným Pražanům může oznámit.
Česká národní rada prohlašuje, že akce generála Vlasova proti německým vojskům je vlastní záležitostí těchto jednotek a že Česká národní rada nemá s nimi žádné politické úmluvy. Kooperací vojenských akcí proti nacistům provádějí vojenské štáby.
Pro komunistu Davida je to však stále nedostačující. Trvá na tom, aby se dál s Vlasovem vůbec nejednalo. Jaká musí být atmosféra v České národní radě, která se zcela distancuje od pomoci ruské osvobozenecké armády, vystihuje další hlášení povstaleckého rozhlasu. Členové České národní rady si umyjí ruce v skutku důkladně. Snaží se zamezit podezření, že mají s Vlasovci politické úmluvy a posílají Vlasovcům další naléhavou výzvu.
Byli jste sformováni k boji proti své sovětské vlasti. Rozhodli jste se včas obrátit své zbraně proti nacistům. Vítáme toto vaše rozhodnutí. Bijte nacisty. Bijte je jako pražský lid. Bijte je tak jako slavná Rudá armáda.
Buňačenko, bývalý plukovník Rudé armády, nyní povýšený již na generálmajora v rámci Vlasovy armády, byl ostřilný voják, už toho zažil hodně, přežil se zázrakem Stalinovy čistky v 30. letech, takže zdálo se, že jeho určitým štěstí je to, že ho zajala rumunská průzkumná hlídka a on se pak přidal k Vlasovovi. Ale tady ho Češi zklamali a věděl, že Američani už asi nepostoupí do Prahy a on nebude mít asi také žádnou možnost dál propagovat své akce v pražském rozhlase, tak nakonec se rozhodl své jednotky z Prahy stáhnout. Pochopil, že jeho vojáci tu v podstatě zbytečně umírají, ztrácejí čas, takže nakonec ten jeho nahromaděný vztek vyústil v určitou explozi.
V tomto městě už nezůstanu ani hodinu. Nestojíte nám ani za jedinou kapku krve. K čertu s vámi. Jděte si k bolševikům. Však oni vám ukážou.
7. května v odpoledních hodinách generál Buňačenko stahuje své muže z Prahy. Ale jak tedy hodnotit jejich vystoupení? Podplukovník Viktor Dyk ve svém hlášení uvádí.
Ráno 7. května ještě za tmy dorazili vyžádaní Vlasovci na pomoc podplukovníkovi Křupkovi, obléhajícímu asi 400 německých vojáků v silně opevněné škole na Lobkovicově náměstí. Přítomnost vojáků ruské osvobozenecké armády vedla nakonec Němce ke kapitulaci, ale Vlasovci si ponechali k rozhořčení barikádníků většinu zbraní a českým bojovníkům nechali jen 80 pušek. Pak se přesunuli k Strašnicím, kde měli zájem o vysílačku. Do bojů u Pražačky na Žižkově, kde by byla jejich pomoc nejvíc potřeba, již nezasáhli.
Braňte ještě neúprostněji a tvrději každý dům, každou barikádu. Doveďte k vítěznému konci náš spravedlivý boj za svobodu. Vytrvejte! Volá spojenecké armády ku pomoci. Praha je ostřelována německými děly a bombardována letadly. Němci útok právě zahájí.
Z pankrátského úseku, kde probíhaly nejtěžší boje povstání, hlásí bývalý legionář a velitel tamního úseku podplukovník František Peška.
Vlasovci do mého úseku přijeli k 9. hodině. Dva tanky s jedním kulometným autem, za nimi dvě děla a konečně dvě pěší roty. Děla zaujala kryté postavení u parku pankrátského kostelíčka. Tanky vyčkávají u gymnázia. Později se rozjíždějí směrem Krasovně, ale brzy se vracejí a už ve 14 hodin opouštějí Prahu. V 16 hodin je následovala děla.
jednu pěší rotu vlasovců jsem poslal do prostoru Jezerka a jednu rotu do prostoru na Děkance. Rota v prostoru Jezerky vyrazila s elánem do útoku od Libušiných lázní, ale když jejich velitel padl, útok zastavila. V 19.30 mi bylo hlášeno, že obě roty vlasovců odpochodovaly z postavení.
Také generál Karel Kutlbašer je ve svém hodnocení zdrženlivý.
Zásah vlasovových jednotek měl především účinek morální. A to jak na obránce, jejichž sebedůvěra v boji proti Němcům byla posílena, tak na Němce. U nichž zprávy o vysokém počtu vojáků ruské osvobozenecké armády způsobily značný zmatek.
Co se týče vlasovců, tak tam jsou vždycky dva extrémní postoje. Nejdřív se o nich třeba mlčelo, nebo se o nich mluvilo pouze záporně. Po roce 90 se naopak o nich mluvilo s extrémním obdivem a tvrdilo se, že Prahu zachránili, Prahu osvobodili, ale to je zase další extrémní postoj. My musíme vycházet z toho, že třeba skutečně upřímný obdivovatel vlasovců, historik Stanislav Auský, který se jim věnoval jejich historii desítky let, tak sám přiznal, že hlavní tíhu bojů v Praze nesly jednotky pražských povstalců. Ale my bychom navíc taky neměli zapomínat vedle těch padlých vlasovců po boku Pražanů, že třeba v Praze se ocitlo asi 5000 hrdlořezů z Kaminského brigády, kteří jistě nejsou příliš populární v Polsku, protože se podíleli skutečně brutálním způsobem na vyvražďování civilního obyvatelstva ve Varšavě v době varšavského povstání. Nakonec nesmíme zapomínat ani na to, že i když třeba přístupy Vlasova a Buňačenka k pražskému povstání byly rozlišné, že osud obou generálů byl zcela stejný, stejně tragický, protože byli nakonec zajati sovětskými orgány s určitým tichým souhlasem Američanů a čekal je stejný osud. Byli v Moskvě po víceméně formálním soudu odsouzeni k smrti a 2. srpna 1946 také oběšeni.
Vojáky ruské osvobozenecké armády, kteří se dostanou rudoarmějcům do rukou, čeká podobný osud. Toto je svědectví posluchačky Marie Štrojsové, která prožila povstání nedaleko Staroměstského náměstí.
Několik Sovětů se zmocnilo dvou vlasovců, kteří se schovávali v domě u rota. Doslova je dokopali na malý rynek. U kašny jednomu zasekli do hlavy kramly. Musel strašně trpět, ale nevydal ani hlásku. Plakala jsem a prosila maminku, aby Sovětům nedávala vodu, když zabíjejí.
Další svědectví přidává paní Magdalena, která si přeje zůstat v anonymitě.
10. května jsme převáželi raněné do nemocnice na Karlově náměstí. Tam jsem viděla jednoho raněného vlasovce, ke kterému přistoupil rudoarmějec a zastřelil ho na lůžku. Sesypala jsem se z toho. Doktor mi píchl uklidňující injekci se slovy: to je, holčičko, válka. Uvědomuji si tu ohromnou tragédii lidí, kteří utekli od Stalina k Hitlerovi. I to, že dva příslušníci jednoho národa stojí proti sobě na barikádě. To dělá válka. Ale kdo dělá války?
Josef Smrkovský po letech ve vysílání rozhlasu vzpomíná.
9. května, když přijel maršál Rybalko, hned se mě ptal, jak to s vlasovci bylo. Maršál Rybalko řekl, charašo, vzdělali, dobře jste to udělali. A já jsem také nikdy nepochyboval, že to jaksi správné bylo. Kdyby byla přišli čerti z pekla, jak se říká, a začali být do Němců, tak bychom řekli, dobře, bíjte do Němců. A tedy i pokud je o vlasovci. A vyřídit si to, ty z vlasovci za zradu, to nebyla naše záležitost, to byla záležitost Sovětského svazu a Rudé armády a to si také oni vyřídili.
Vystoupení vlasovců v Praze velice tvrdě zasáhlo i do osudu velitele pražského povstání, generála Kutlvašera, který když byl v 50. letech vězněn a státní bezpečnost ho vyšetřovala, tak můžeme si najít v archivech různá anonymní udání, různá šílená obvinění, z nichž bych si dovolil jedno z nich zacitovat. Od prvního okamžiku pražského povstání rozpoutal Kutlvašer zuřivý boj proti České národní radě a Ústřední radě odborů, přičemž hlavním cílem této kampaně bylo zkompromitovat vedení České národní rady a Ústřední rady odborů před pražskými dělníky. Když 6. května ráno přitáhli Vlasovci do Prahy, dal Kutlvašer do rozhlasu zprávu, že tito byli pozváni z podnětu vedení České národní rady, a Národní rada marně se pokoušela protestovat proti této provokaci. Ráno 7. května kolem 6. hodiny hlásil pražský rozhlas, že vlasovský generál Budiščenko poslal Frankovi ultimátum. Teď bych mohl pokračovat dál a dál, včetně různých zkomolenin Buňačenkova jména, které se objevují v mnoha dobových dokumentech, ale i také kvůli tomu, že tam jsou i obvinění, že byl spojen s K.H. Frankem Kutlvašera. Pro nás je rozhodující, že takováto udání, byť nesmírně nesmyslná, nepravdivá a odporná, nakonec vedly k tomu, že v inscenovaném soudu 16. května 1949 byl Karel Kutlvašer uznán vinným zločinem velezrady, odsouzen trestu odnětí svobody na doživotí, degradován na vojína a nakonec můžeme cynicky říct, že měl štěstí, že jenom takto byl odsouzen, protože v jeho procesu byly 3 hrdelní tresty. Prostě osudy bojovníků pražského povstání jsou dramatické, často bez ohledu na to, na jaké straně barikády kdo z nich stál.